नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आयज वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर अस्तंत बंगालातल्या कूच बिहाराक भेट दितले. केरळ विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार खर जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टराच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबीं दिल्यात. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शांमदीं इराणांत आडकून उरपी वट्ट 345 भारतीय नुस्तेकार आर्मेनियांतल्यान भायर काडल्यात. उपरांत ते काल सुरक्षीतपणान चेन्नयंत पावले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर अस्तंत बंगालातल्या कूच बिहाराक भेट दितले. रासमेला मैदानाचेर ते कूच बिहार जिल्ल्यांतल्या 8 जाग्यांचेर आनी अलिपुरदुआर जिल्ल्यांतल्या 5 जाग्यांचेर लढो दिवपी भाजपाच्या उमेदवारांक तेको दिवन प्रचार करतले. भाजपाचे राज्य अध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार शमिक भट्टाचार्य हांणी कूच बिहारांतल्या लोकांक प्रधानमंत्री मोदी हांची भौशीक बसका भव्य आनी यशस्वी करपाचे आवाहन केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकसभा आनी राज्य विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा केल्लो कायदो 2029 वर्सा सावन चालीक लावपाक मेळचो म्हणून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 दीस वाडयला अशें सांगलां. केरळांतल्या तिरुवल्ला हांगा जाल्ले वेंचणूक रॅलीक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्र्यांनी सरकारान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो काळ वाडयला आनी 16, 17 आनी 18 एप्रिलाक परतून 3 दिसां खातीर बसका जातली अशें सांगलां. केरळ तमिळनाडू वा लोकसंख्या नियंत्रणांत बरे तरेन काम केल्ल्या हेर राज्यांनी लोकसंख्या उणी केल्यार तांची सुवाती उणी जातली अशी फट माहिती पातळयतात अशें तांणी नदरेक हाडलें. एनडीए सरकारान 2023 वर्सा कायद्यावरवीं लोकसभा आनी विधीमंडळांतल्या बायलांक 33% आरक्षण दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हो बायलां सशक्तीकरणा कडेन संबंधीत प्रस्न आसा देखून तांणी व्हडल्या मनान ताका पुराय आदार दिवचो आनी देशाच्या आवय भयणींचो विस्वास मेळोवपा खातीर भागीदार जावंक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. बायलां प्रतिनिधींचो आंकडो वाडोवपाची गरज मतीन घेवन नारी शक्ती वंदन कायद्यान दुरुस्त्यो करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. सध्याची जागतीक अस्थिरता फक्त परिस्थितीजन्य नासून ती संचारात्मक स्वरुपाची आसा कारण जागतीक वेवस्थेंत म्हत्वपूर्ण परिवर्तन जाता आनी राष्ट्रांच्या शक्ती आनी प्रभावी मदीं स्पश्ट बदल दिसून येता अशें आयआयएम रायपुराच्या 15व्या दिक्षांत सुवाळ्यात उलयतना विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हणलें. कांय समाजामदले राजकीय वेवस्थापक ह्या विकसीत जात आशिल्ल्या बदलांकडेन जुळोवन घेवन कठीण वता अशें तांणी नमूद केलें. तंत्रगिन्यान उर्जा लष्करी क्षमता संपर्क वेवस्था आनी संसाधन मदीं जलद प्रगतीन वाडट्या स्पर्धात्मक जागतीक वातावरणांत अधिक जोखीम पत्कारप हातभार लायला अशें तांणी मुखार सांगलें.
एव्हरीथिंग टुडे इज बींग लिव्हरेज्ड इफ नॉट एक्च्युअली वेपनाइज्ड. द वर्ल्ड इज देन कॉन्फ्रंटेड विथ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सिक्युरिंग इटसेल्फ इन एन इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट. दिस हॅज नेसेसिटेटेड अ लार्जर इंक्लिनेशन टू हेज, to de-risk and to diversify, whether it is a business choice or a foreign policy one.
जग अधिक अस्थिर आणि अनिश्चित वातावरणात स्वतःक सुरक्षित दवरपाच्या आव्हानाचो फुडो करता आणि अशा परिस्थितीत राष्ट्र आणि व्यवसाय या दोघांमधी जोखीम करप वा आपल्या कार्यामधी विविधता हाडपाची प्रवृत्ती वाढता असे त्यांनी मुखार सांगले.
Our foreign policy is focused on expanding market access for Indian producers. It is also focused on helping to secure resources, technologies and essential goods. It promotes brand India abroad, so essential to the global perception of us as reliable and trusted partners. At the same time, it draws on the capabilities and achievements of business to assert our national influence and shape opinion.
केरळ विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार खर जाला. केरळभरांतल्या भौशीक बसका आनी रोड शो वरवीं निमण्या पावण्यार मुखेल राजकीय पक्षांतले वरिष्ठ फुडारी सक्रीयपणान वांटो घेतात. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह बेपुरांत रोड शो आनी कटकडा हांगा भौशीक रॅलींत हाजीर रावपाचे आसात. मजगतीं काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे पिरुमेडू आनी कोट्टराकराच्या प्रचार कार्यावळींनी वांटो घेतले. सीपीआयएमचे सरचिटणीस एम ए बेबी आयज वामनपुरम आनी वर्कला सयत मतदारसंघातल्या प्रचार कार्यावळींनी वांटो घेतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज आदले उपप्रधानमंत्री जगजीवन राम हांका तांच्या जयंती दिसा आर्गां ओपली. समाजीक एकचार निर्माण करपाक, समान संद सुनिश्चित करपाक आनी न्यायपूर्ण वेवस्था स्थापन करपाक आपले पुराय जिवीत ओपिल्ल्या ह्या नामनेच्या भौशीक फुडाऱ्यांचे बिर्ला हांणी सोशल मिडिया पोस्टान उगडास केलो. जगजीवन राम हांणी प्रामाणीकपणान सदांच राष्ट्रहिताक सगळ्यांत उचेली पदवी दिवन दरेक जापसालदारकी पुराय केली अशी तांणी नदरेक हाडले. राष्ट्रीय चळवळीक आनी स्वतंत्र भारताक ह्या व्हड स्वातंत्र्य झुजाऱ्याचे योगदान आनीक पिळग्यांक प्रेरणा दिता अशें आस्त तांणी उक्तायली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टराच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबीं दिल्यात. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या संदेशान नागरिकांनी शांतताय आनी भावपण वाडोवपाचो संकल्प करचो आनी बऱ्या फुडारा खातीर सामुहीकपणान यत्न करचो असो उलो मारला. जेजू क्रिस्तांच्या पुनर्जिविताक लागून लोकांक सत्य, मोग, करुणा ही मूल्यां आपणावपाक प्रोत्साहन मेळत रावचें अशी आस्त तांणी फुडें उक्तायली. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज इस्टराच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबीं भेटयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान तांणी जेजू क्रिस्तांचे जिवीत आनी शिकवण, मोग, बलिदान आनी दुसऱ्यांची सेवा हांचेर आदारीत आसा अशें सांगलें. ह्या परबीत लोकांक सत्य तिगोवन दवरपाक, नम्रताय आपणावपाक आनी सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर एकठांय काम करपाक प्रेरणा दिता अशें तांणी नदरेक हाडलें. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा मदीं इराणांत आडकून उरपी वट्ट 345 भारतीय नुस्तेकारांक आर्मेनियांतल्यान भायर काडल्यात उपरांत ते काल सुरक्षीतपणान चेन्नयंत पावले. विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण संघर्शग्रस्त वाठारांतल्या आपल्या नागरिकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर भारताच्या सतत यत्नांतल्यान नुस्तेमारांक परतून हाडले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान आर्मेनिया सरकारान लोकांक भायर काडपाक सोपे केल्ल्या खातीर उपकार मानले आनी संघर्शा मदीं इराणांतल्या भारतीय नागरिकांक सुरक्षीत संक्रमण करपाक मेळिल्ल्या खातीर आपल्या समकक्ष अरारात मिर्जोयान हांचे उपकार मानले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाक हॉर्मुझ समुद्र धुनी उक्ती करपा खातीर 48 वरांचो काळ दिला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान ट्रम्प हांणी इराणाक 26 मार्चाक डील करपाक वा हॉर्मुझ खाडींतल्यान 10 दीस आसात अशें उगडास करून दिला. इराणाक खर परिणामांक तोंड दिवचे पयलीं फकत 48 वरां आसात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. ट्रम्प हांणी इराणाच्या उर्जा स्थळांचे बॉम्बस्फोट करपाची धमकी दिल्या आनी तेच बरोबर झूज सोपोवपाची राजनीक वेवस्था मागल्या. देशभरांत पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजी उपलब्ध जावचे हे खातीर सरकार सगळे यत्न करता अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. पेट्रोल आनी डिझलाची भिवन खरेदी आनी एलपीजीचे गरजे भायर बुकींग करप टाळपाचो सल्लो नागरिकांक दिला. पेट्रोलियम उत्पाद आनी एलपीजी हांची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सक्रीय पावलां उबारल्यात अशें मंत्रालयान सांगलां. ऑनलायन एलपीजी सिलिंडर बुकींग 95% मेरेन वाडलां अशें तांणी सांगलां आनी सुमार 51 लाख देशी एलपीजी सिलिंडराची वितरण जाल्या. तशेंच पर्यायी इंधन वापरपाक मंत्रालयान नागरिकांक प्रोत्साहन दिलां. बंदर, जहाज आनी उदकामार्ग मंत्रालय जहाज येरादारी, बंदर कार्यावळी आनी भारतीय दर्यावेल्या सुरक्षेचेर सतत नदर दवरता अशें सांगलां. आयपीएल क्रिकेटान आयज हैदराबादाच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत दनपारा 3:30 सनरायझर्स हैदराबाद आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांच्या मदीं खेळ जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर अस्तंत बंगालातल्या कूच बिहाराक भेट दितले. केरळ विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार खर जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टराच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबीं दिल्यात. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा मदीं इराणांत आडकून उरपी वट्ट 345 भारतीय नुस्तेकार आर्मेनियांतल्यान भायर काडल्यात उपरांत ते काल सुरक्षीतपणान चेन्नय पावले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.